waa maxamuud faarax sidoo xiriirintuna waa cabdikariin aadan xuseen halkani waa raadiyo muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya weli ayaanu bartamaha ugu jirnaa jadwalkeenii taxanaha raadiyo muqdisho saaka erurnimada axada taariikhduna ay tahay 7 June 2020 waxaanu soo gaarnay xilligan labada idin soo marin jirnay warkii caalamka raadiyo muqdisho dhegeystayaashiina qiimaha iyo qaayaha badan saakay ugu talgalay warkanna waxaa soo saaray mukhtaar jimcadde waxaana halkan ka soo tabin doonaa saaxiibkay axmed cali kaxiye
aada baad u mahadsan tahay cabdikariin aadan xuseen ogeysiis adiga iyo maxamuud faarax siidow bismi illaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada warka caalamka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada haddii allah awoodda leh raalli ka noqdo aad warka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa shir guddoomiyey shirka isbuuclaha ah ee golaha wasiirada maamulkaasi ka oo ka qabsoomay magaalada gaalkacyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa deegaan hoosaga degmada xudur ee gobolka bokool ku qaarijiyey horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda argagixisada ah ee al-shabaab wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa ku bogaadisay howlgalladii ciidamada kumaandooska soomaaliya ay ka sameeyeen deegaanada galmudug kuwaasi oo lagu qaarijiyey horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan argagixisada oo ugu dambeeyey horjoogihii shalay lagu dilay magaalada gaalkacyo dhakhaatiirta caafimaadka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraanna waxa ay shacabka uga digeen khatar xaaladaha caafimaad la xiriirta xilli dadkii ku barakacay fatahaadda webiga shabeelle uu ka geystay magaaladaasi haatan ay dib ugu soo laabanayaan magaalada akhbaraadka dibaddana dhegaystayaal waxaa ka mid ah labo nin oo ka tirsanaa boliiska dalka maraykanka ayaa lagu soo oogay dacwad ah in ay dhibaato qof muwaadin ah ugu geysteen waddankaasi kadib markii la duubay iyaga oo dhulka ku tuuraya 75 jir dibadbaxayay oo madaxa markaasi dhulka ku dhufsaday
coronavirus
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan
haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed
muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga
caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
wahagaag dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan halkani waa raadio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo aan marka idinkaga soo tabinayno qodobada warkana waxaa ugu dooroon madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qorqor ayaa shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada maamulkiisa oo ka qabsoomay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed ayaa faahfaahinta ka soo diray gaalkacyo
shirka toddobaadla ah ee golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug oo markii u horreysay lagu qabtay magaalada gaalkacyo ayaa xalay waxaa shir guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor iyadoona looga hadlay waxyaabihii u qabsoomay dowlad goboleedka galmudug toddobaadkii u dambeeyey sida amniga dhaqaalaha siyaasadda iyo horumarka shirka ayaa intuu socday waxaa warbixinno looga dhagaystay qaar ka mid ah xubnihii golaha wasiirada ee goobta ku sugnaa kuwa oo faahfaahinno dheeraada ka bixiyay wasaaradahooda iyo waxyaabihii uu qabsoomay shirkan oo muddo saacadaha qaatay ayaa markii uu soo idladay waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska galmudug axmed shire faragle waxa uuna ka warbixiyey guud ahaan ajendayaashii looga hadlay shirka golaha wasiirada iyo waxyaabihii ka soo baxay
gordho waxaa soo gabagabooyey magaalada gaalkacyo shirkii golaha wasiirada dowladda galmudug oo uu shirguddoominayay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqor waa mar koowaad oo gaalkacyo uu shirkaasi ka dhaco waxaanu maanta shirkaasi caawa ku saabsanaa saddex wasaaradood oo laga dhageystay waxqabadkiyoodii iyo laba wasaaradood soo gudbiyey habraaca ay ku shaqayn doonaan. Wasiirka amniga iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka maaliyadda ayaa waxaa laga dhageystay intay gaalmudug joogeen wixii u qabsoomay. Wasiirka amniga ayaa ku wareeyey, wasiirka amniga wuxuu sheegay in ay suurto gashay in dhammaan bacagta la mariyo isbaarooyinkii wadda ka yiilay, dhammaanba daraagii sida qabriga oo kale cagta la mariyo, waxdhuu maalaysiya mooye, dhammaanba ciidamada maleeshiyaadka beelaha sheegay inay intoodii badnay dhaxariyay, inta kale ay daba joogaan. Magaalada Gaalkacyo iyo nawaaxigeeda uu noqday meel ay ka suurto gashay in nabad iyo kala dambeyn ka timaado, loona awoodo in canshuurta laga qaado. intaas waxay ku ka bacdi waxaa isaguna warka qabsaday wasiirka maaliyadda oo intaas dhabah wasiirka amniga uu sheegay oo ah isbaarooyinka la qaaday iyo canshuuraha in la bilaabo la rabay, waxaas la sheegay in dhammaanba goobihii laga kiciyay maleeshiyaadka in la geeyey canshuuraadkii oo tulbitaan joogto wasaaradda maaliyadda xafiiska furatay oo ay socoto shaqooyinkii iyo howlihii jiray. waxaa kaloo wasiirka maaliyadda uu taabtay inuu u gudbay dhinaca caawadooq oo maanta la tegay, iyadana ay ka hirgashay in canshuurta si habsami u socoto oo brogaraamku aad iyo aad iyo aad wax u socdaan, telefoonkii iyo nidaamkiina uu taataabtay. waxaa isaguna ka hadlay warbixinta bixiyey wasiirka arrimaha gudaha oo isaguna ku howlanaa barnaamijka ah in loo sameeyo magaalooyin ka mid a galmudug sida Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb iyo Hobyo iyo Cadaado iyo loo sameeyo consul sharciya oo nidaamsan oo waafaqsan habka caalamiga. waxaana u sheegay magaalada Gaalkacyo oo magaalada gobolka mudug ah in uu howlo kula kulmay in odayaasha iyo waxgaradkii iyo dadka deegaanka dhammaantood buu la shiday, laislana qaatay in lasoo xulo guddigii maamuli lahaa nidaamkaas loona raaco qaab wada tashiya, iyaguna ay maalmaha soo socda ay soo dhamaystiri doonaan haddii Gaalkacyo lagu guuleystana ay macnaheedu tahay galmudug intay kale oo dhan in lagu guuleystay.
Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.
waa hagaag dhegeystayaal, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa deegaan hoosaga degmada Xuduur ee gobolka Bakool xaruntu ah oo lagu magacaabo Abaal waxa ay ku dileen horjoogayaal iyo maleeshiyo ka tirsan argagixisada Al-Shabaab kuwaa oo shacabka deegaanka ku dhibaataynayay. halka Axmed Cumar ayaa faahfaahinaya.
Taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in dagaal ay la galeen maleeshiyaadka kooxda argagixisada Shabaab deegaanka Abaal oo 20 kilomitir dhanka koonfureed kaga xiga degmada Xuduur ee gobolka Bakool lagu dilay 37 maleeshiyaad ah iyo 3 horjooge, kuwaas oo uu ka mid yahay horjoogihii u qaabilsanaa argagixisada degmada Xuduur iyo nawaaxigeeda. dagaalkan horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka lagu dilay ayaa waxaa la galay guutada 9aad ee qaybta 6aad ee xoogga dalka. taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal Odwa Yuusuf Raage ayaa idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegay in sidoo kale in maleeshiyaadka argagixisada laga soo furtay hub iyo sanad kale oo ciidan. ciidanka xoogga dalka ayaa dhulka hawdka ah ku sii baxsanaya maleeshiyaadka farxadka ah ee argagixisada Al-Shabaab. howlgalka ciidamada xoogga dalka ay ka wadaan deegaanada gobollada dalka ay ku dhuumaaleysanaya maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab waxay ku dilaan horjoogayaal muhiim u ah kooxda, kuwaas oo dhowrjab weyn ku noqonaysa maleeshiyaadka caadaystay daadinta dhiigga ummadda Soomaaliyeed.
wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa ku bogaadisay howlgalladii ciidamada kumaandooska Soomaaliya ay ka sameeyeen deegaanada maamulkaasi, kuwaas oo lagu dilay horjoogayaal iyo maleeshiyo argagixisada ka tirsan. kaa ugu dambeeyey horjooga shalay ciidanka amnigu ay ku toogteen magaalada Gaalkacyo xilli uu isu dayayay markaa inuu dhibaato geysto. cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
iyadoo maalmihii u dambeeyey howlgallo ballaaran oo lagu baaqsanayo maleeshiyaadka argagixisada ee ku dhuumaalaysanaya koonfurta magaalada Gaalkacyo ay wadeen ciidamada danab ee xoogga dalka Soomaaliya, kuwa intii ay socdeen lagu dilay horjooga ka tirsanaa kooxda argagixisada, sidoo kalena lagu qabtay shakhsiyaad si dalban iyo si toosa uga tirsanaa kooxdaasi sida ay sheegeen laamaha amniga, ayaa waxaa wasaaradda amniga galmudug ay bogaadisay howlgalladaasi iyadoona sheegtay in lasii xoojinayo. wasiirka wasaaradda amniga galmudug Axmed Macalli Fiqi oo shir jaraa'id xalay ku qabtay Gaalkacyo ayaana ka warbixiyay guulihii u dambeeyey ee laga gaaray howlgalladii lagula dagaalamayay argagixisada ee ka soconaya magaalada Gaalkacyo.
waxaa jiray unugyo ka tirsan wasaaradda amniga oo kaashanaya ciidamada danab runtii maalmihii la soo dhaafay waxay qaadeen hawlgallo guuleystay oo argagixisada dadkan u hanjabi jirtay ee la deganayd lagu qaaday, waxaana lagu guulay daraad. Waxaan qabannay miino kuwa baabuurta lagu dhejiyo oo hadafkeedu ahaa in aniga oo wasiirka amniga galmudugah baabuurka laygu dhejiyo, kadibna halkaas maaragtay khasaaro uu ka dhasho. Miinadaas markaa qabannay, waxaan daba galnay dhammaan kooxihii ka dambeeyey, waxaana ku guuleysanay xalay mid ka mid ah kooxihii miinada soo geliyey. Argagixisada halkan wakiil uga ahaa, laakiin bulshadu ganacsade caadi ay u taqaanay oo biyaha geegeyn jiray oo la yidhaahdo Aways Macalin Maxamed Xasan, in xalay fiidkii lagu qabtay magaalada Gaalkacyo koonfurteeda asagoo miino wada gacantiisa ku wada, marka uu maaragtay meelna gelin rabay. Ninkaas odaga markii la xiray oo interview la weydiiyey wuxuu isna sheegay amiirkii deegaankan qaabilsanaa oo runtii isaguna hawlgallo badan oo dad muhiima lagu dilay labadooduba iyo kooxo kale oo iyaga waliyahay ee halkan ka fuliyeen, waxaana ninkaas la dhihi jiray Maxamed Xasan Faarax oo ku magac dheeraa Xuseen oo ka soo jeeda Laascaanood. Ninkan dambe oo amiirka ahi wuxuu la diriray ciidamadii amniga, wuxuuna isku dayay inuu ka baxsado, kadibna rasaas ayay bistoolad ayuu watay. Bistooladii xabado badan ayaa la isdhaafsaday, kadibna halkaas ayay ciidamada amnigu ayay ku dileen, asagoo isku dayay inuu ciidamada amniga qaybo ka tirsan uu meesha ku laayo. Hadafka howlgalka faraan u sheegnay, howlgalkoodu wuxuu ahaa inay wasiirka amniga ama cid kastoo muhiima oo reer galmudug ay beegsadaan. Wuxuu ahayd in ay dhiciseeyaan howlaha amniga iyo dowladnimada ee ka socota gobolladan galmudug. Xogta hordhaca oo aan ka helnay baaridda hadda ninka la hayo kan laftiisa muddo dhaawac ayuu ahaa, xogta laga hayo waxay tahay in ay ka dambeeyeen dilal ka dhacay saraakiil muhiima oo reer galmudug ah oo lagu dilay koonfurta Gaalkacyo, inay ahaayeen tiimkii qorsheeyey.
Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.
Dhaqaatiirta caafimaadka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa uga digay shacabka magaaladaasi oo haatan dib uga soo laabanaya barakicii ay ka barakaceen fatahaadii magaalada Beledweyne wabiga Shabeello uu ka geystay, in ay marka aad uga taxadaraan khatarta cudurka coronavirus iyo cudurro kale oo ka dhalan kara biyihii magaaladaasi ku rogmaday. Nuur Maxamed Cali, wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka Hiiraan, ayaa waxaa ka wareystay war soo saareen.
Waa mahadsan tahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Maalmihii dambe waxaa si weyn laga qabay xanuunka safmareenka ee caabuqa coronaviruska ama COVID-19ka bulshada ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, iyadoo maalmihii dambe ay kusoo laabteen magaalada Beledweyne kadib markii ay fatahaadda wabiga Shabeello ay ka barakaceen dhaqaatiirta ku sugan isbitaalka weyn ee Beledweyne ama dhaqaatiirta gobolka Hiiraan. Waxay wadaan wacyigelinno bulshada si aysan isudhex gelin uusan u dilaacin caabuqa coronaviruska ama COVID-19ka. Wacyigelintaasina waxa ay ka bilaabeen goobaha lagu sheexeeyo iyo weliba maqaayadaha ama goobaha la isugu yimaado ayay wacyigelinno ka bilaabeen. Istiikaro ay ku buuxsan yihiin wacyigelinno ayaa waxa ay ku dhajinayaan goobaha la isugu yimaado ama goobaha danta guud ay ku dhajinayaan istiikaradaasi oo ay dadka ay ku wacyigelinayaan dhaqaatiirta gobolka Hiiraan. Balse bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa waxa ay walaac adag xilli walba ay ka muujiyaan xanuunka safmareenka ee caabuqa coronaviruska, maadaama aysan jirin goob lagu xanaaneeyo. Goobtiina aanan weli aanan ka fiican loo furin, balse goobtii dhismuhu heeriyay loo dhammaystiray. Bulshada ku dhaqan ayaa inta badan waxa ay hadal hayaan wasaaradda caafimaadka ee Hirshabeelle ama tan dowladda federaalka Soomaaliya ay mar walba waxay u soo gudbiyaan cabasho, taasi oo muujinaysa inay aysan haysanin qalabkii lagu baari lahaa caabuqaasi coronaviruska ama COVID-19ka. Balse waxaa xusid mudan wasaaradda caafimaadka ee Hirshabeelle in maalmo ka hor ay shaacisay dal laga helay xanuunka safmareenka ah ee caabuqaasi coronaviruska ama COVID-19ka.
Qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee wax ku bartay dalka Mareykanka ayaa soo dhaweeyey وسيجار جبل كمن الصوت هاي سمردو يكوب ضنتهاي أيها هاي سود وين هذا الكلمة ده وينها الجمهورية دوش لا يكور جريه قلها الشعب كا أما قلها البرلمان كا إيه كوا دنا إن دلنا يرد السمرد يهين هجام ياشا بري يمانت إنتوا عبد الحكيم عبد إسماعيل يا وربحين كسود يارييي نونا صدري
قاد كم تدل يرد الصوماليين وحبرتي ذلك مريخ درهم قبل كم يسوتا أي سود ويجي وبدي من هنا التمرية ده في درك الصومالية وكهر فيه خلاص بدي كنت دواد البرلمان التمرية ده في درك الصومالية كده عايز مقرر بمشي عاصمة الصومال عبد ما عرفت ده يرد يا وحكم لها
أنا جواه بشير محمود عمر كان سوتش إذا سوماليلان آد إياد أي نسود وين يا قبدي مدحوينها دوان سوتش إذا قارهان قبر كقصة أبسان وده هذا لذا سوماليلان هي سومالية أم وده هذا لنا وين هشينه آد إياد بنسود وين قبر كاس
أما قاعد جوا عبد شكر عبدي كنا الميال هذا وأرينا آد إياد لو حماد حقيقة دي سبب طال وده كن يروح الوجرة إن iya labaatanki marka in hadana ma garanaysa qofka xilibaanka la soo doortay oo bulshadiisi waxba u qabanin meeshii joogay muddo fara badan in hadana dawladdi buuq inuu galiyo intuu dhageysan lahaa waxyaabihii dawladda ay soo qabatay dhaliil haduu leeyahayna ma aragtay in oo uu sheegi lahaa oo dhaliilaha uu la meel tagi lahaa oo ma aragtay uu ka keen lahaa waxyaabo sharciye uu ka keen lahaa oo sharciyadii maalmarin lahaa uu ka doodi lahaa ayaa ma aragtay buuq badan meeshii maanta ka dhacay aad iyo aad anaga xunahay hadana anaga dhalinyaradii Soomaaliyeed ee ku noola qurbaha tan kala qodobkan ku daray waxa way ra'iisul wasaaraha aad iyo aad ayuu maartay ugu mahadsan yahay maadaama dhalinyaro Soomaaliyeed oo qalin jibinayeen jaamacada ka bixeen oo qadka u soo galay oo barnaamij uu kaga soo qayb galay oo aad iyo aad nu uga hadlo inuu dhirigeli oo uu ku tilmaamay dhalinyarada
aan milkiilka mustaqbalka manhi milkiilka mustaqbalka waxaanu milkiilka hadda haadirkan ee wadanka xil dhamaanada ku buuxsanaa baarlamaanka waa kala arag doonaan kara madaxweynaha uu sheegay laakiin waa in loo shaqeeyo qaranka aan waxaan ognahay xildhibaanada maanta buuq wadeen qaar kood gobolada laga soo doortay inaana hal maanin in wax u tarin qasatan rag cadcada maash hada rag buuq ay ka soo jeedaan ama laga soo doorto anaa ku dhashay waxaan ognahay inaan bii nadiif laga cabin
waxa ay ahaayeen dad ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku bartay qulbaha isla markaas aragtidooda ka diibanayay kala fadhigii golaha shacabka
kala fadhiga dowladda golaha shacabka Soomaaliya ee ka furmay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyagoo fududa kala duwan ka soo jeediyay halka warka kala socotaan dhigaysiyal waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya akhbaraati gudaha iyo dhigaysanaysa markaana qodobka warka dibadda labanino ka tirsanaa booliska dalka Mareykanka ama ka tirsan ayaa waxaa lagu soo oogay dacwad ah in ay dhibaato qof muwaadin ah ugu geysteen gudaha waddankaasi kadib markii muuqaal laga duubay iyaga oo dhulka ku tuuraya 75 jid dibarbax dhigayay kaas oo soo gaaray dhaawac halis ah Aaron Torgalski oo 39 sano jir ah iyo Roberto Meskev oo 32 jir ah ayaa Buffalo New York waxaa markaasii la sheegay in ay wax dambi ah gelin oo maxkamaddu sheegtay dhammaad waa damaanad la'aan ayaana la sii daayay waxa ay sabarkaasi wajahayaan todoba sanadood oo xariga qamiisii ayaa waxaa la arkay iyaga oo markaasi kala tuuraya Martin Gugino kaas oo madaxa la helay salaaxa dhulka kadibna durbadiiba dibadbaxaya waa dibadbaxaasi ama ninkaasi dibadbaxa dhigayay ayaa madaxa dhig ka keenay waxa uu wali ku jiraa isbitaal maxalli ah xaaladiisuna waa degan tahay walow ay culus tahay dhaawaca soo gaaray labada askari ayaa waxa ay magaalada markaasi ka dhaqan gelinayeen bandow kaas oo ka dhashay dibadbaxyo soconayay tan iyo markii uu gacanta booliska Minneapolis ku baxay bishii la soo dhaafay George Floyd Aaron Torgalski iyo Roberto Meskev oo ka tirsan kooxda jawaabta degdega ah ee ciidamada booliska ayaa shaqadii laga joojiyay wax mushaar ahna lama siin karo kadib muuqaal laga duubay dhacdada oo si weyn dadku ay iskula wadaageen 17 saaxiibadii shaqo ah ayaa markii dambe waxa ay iska casileen kooxdii ay ka tirsanaayeen si ay uga jawaabaan askartaasi dhaqanka ay markaasi ku dhaqaaqeen dalka Mareykanka ayaa todobaadkii la soo dhaafay waxaa ka jira xasarado barnaabaxyo waaweyn وضدكوا يكون البنيين عدالة إن أهل مركزي جورج فلويد وعمدة بليسكا يقبل كمنسوتا أي مركا دوان دلين وهكذا قد يسير مركز سبحانه مو راديو مقدس عودك الجمهورية الصومالية كده قد سنة سنة أنت يكوي ذي هيات بدو ما سنتين قد يسير مركا عدي وسجل حد يبغى له كرتان راديو مقدس شرط نت سدوا كلا براه بالشدة راديو مقدس أي ورك مركز توصى إذا كذا إيمانه يي هو أتكلم سواء كرتان مركا له عدي بقول ده قد سنة كرتان دبان الكوجي عليه حريه ما أنت عبد كرينو قد يسير
ما سنة أحمد على كهية أو إنه آخر نجاي ورك عالم كأي راديو مقدس شو قد يسير شيء ساق